Tak si to musím nachystat. Tak, milé děti, přátelé, sourozenci v Kristu, chci se vás zeptat, jestli jste už slyšeli takový termín den otevřených dveří. Možná děti, když jste měli třeba do nějaké školy jít nové, tak jste se tam mohli dopředu jít podívat, ne? Abyste věděli, jestli se vám tam bude líbit, jestli vás tam rodiče mají připravit. A jsou to ty základní škola, nebo střední, nebo nějaký učňovský obor, tak vždycky tam prostě ten den otevřených dveří je, aby se tam mohli jít podívat. No. A já jsem si tohle ten začala, protože ten moje kazání má napsané název Otevřené dveře a mám tady o tom i ten příběh. Protože to je otevřené dveře, to je, když se otevřou dveře, jsou proto, aby se tam vešlo, že? Takže o tom to taky dneska bude. A ten příběh je opravdu skutečný. A týká se to jednoho známého města. To město se jmenuje Istanbul. Už jste to slyšeli někde? Já tady ukážu takovou mapu. Jo? To je Středozemní moře. Tady je Turecko a ten Istanbul to ještě tenkrát nebyl. Ta mapa je vidící. A to je často je Evropa, tady je Řecko a tady Itálie. Takže to město leželo. Část leželo v Evropě a část v Asii, ve dvou světadílech. Což je takové zvláštní, že aby jedno město bylo ve dvou světadílech. To město bylo založeno jako malá osada už někdy v antice, v Byzancii. A další rozvoj byl až Konstantinem Velikým, to znamená 324, z něho ho pojmenoval na Konstantinopolis, protože on byl vládce a chtěl, by bylo po něm jméno. Slovanský název byl Cařihrad, jako město, cisařovo město. No a ten Konstantinopolis bylo opravdu velké, ono rostlo, byla tam třeba ve své době v roce 532 vybudován chrám Hagia Sophia, což je chrám Boží moudrosti. To byl jeden z největších chrámů, z největších staveb v 6. století. To město opravdu bylo rozsáhlé, bylo to střediskem křesťanství, řecká kultura tam byla. Prostě byla to jedno z největších měst své doby. A když Řím padl do rukou Ostrogotu, tak Konstantinopolis zůstalo stát jako bašta nebo strážce křesťanské civilizace. No ale to město nefungovalo, jak ono i dneska ještě. Jmenuje se Istanbul, byl název Cařihrad, kdysi to bylo Byzanc a ještě to mělo, myslím, bylo to čtyři názvy ještě. To je jedno, teď na to přijdeme. Největší pád zažilo v roce 1453. To znamená, ono fakt jako z tisíc let stálo pevně. Protože kdysi, když byly různé najezdní ti kmény a dobývali město, tak v Evropě a v to samé Konstantinopolis fungovali tak obrana, že si postavili hradby. A já vám tady pošlu a můžete to podívat a pokolovat. Konstantinopolis, nebo Istanbul, mělo trojité hradby, když se podíváte. Jsou tam takové tři hrady. Většinou třeba v Bruntale tam jsou zbytky hradeb, to byla jedna hradba, že? Ale protože oni stáli na takové cestě mezi, z Evropy se přes to město jezdilo, putovalo do Indie a tam do Asie pro různé obchodní cesty, takže měli tam byli jakoby na raně těm různým, a to byli Turci, Arabové nebo Rusové, Bulháři, tak museli mít trojité hradby. A oni opravdu tohleto tisíciletí vydrželo a nepadlo, že ty hradby je chranili. Protože byly takové různé obléhací stroje, oni tam třeba, jestli to možná v nějakých filmech, pohádkách viděli, že měli takové jakoby praky velké, na tom dali kamen a tím třeba mohli zbortit zeď, že? Ale tady, jako když zbortili jednu, tak dvě stály a taky tam byly všude strážce, no. No ale v tom roce 1453 tam přijeli osmanští Turkové. A v tom roce už byla takové ty, byly už účinnější, byly různé střelné zbraně, děla a to už nebylo tak jednoduché se jim ubránit. Ale kdyby nebylo takzvaných otevřených dveří, tak určitě by to místo taky dobili. Ale díky těm otevřeným dveřem to měli jakoby na dlaní. A my si řekneme, jak to bylo s těma otevřenýma dveřma. Takže v mohutných cisářských hradbách, já jsem vám to ukazovala, a to nebylo v těch, ale v jakýchkoliv obraných, byla taková brána, jmenovala se Kerkoporta, můžete se podívat. Byla taková v těch hradbách, vždycky vybudovali takovou malou na nenapadném místě branu, že když by se stalo, že třeba dobyvatele dobudou to město, aby ti obyvatele tou branou mohli utéct a stáhnout se a nepadli do zajetí. Sice majetku by pobrali jenom trochu, ale jmenovala se to právě Kerkoporta. Ale protože v tom Konstantinopoli byli jako po 1000 let, je nikdo nedobyl, věděli, že mají Troje hradby, budovali jim, tak oni to radši zazdíli, prostě aby to nebylo pro toho nepřítele. Byli si jistí tou svojí neporazitelností. A v tom roce 1453, když přijeli ti Turkové a měli střelné zbraně a dobyvali město, tak oni pochopili, že to tak jednoduché není. A protože oni stali na rozhraní, tam byli i řecká armáda, která bojovala, to tam měli pronajatou, tak dostali napad. Řekli si, že tu branu znovu obnoví, a že udělají výpad a udělají taky ze zádu na levé křídlo těch dobyvatelů, těch Turků zautočí. Já vám ještě ukážu jeden obrázek. To jsou samozřejmě obrázky, buď jsou to nakreslené nebo z filmu, které kdysi nebyly ještě jako fotky, že? Ale když se vždycky nějaká zajímavá událost děje z historie, tak to filmaři nafilmují, museli postavit, třeba jak jste viděli i ty hradby, tak to museli udělat, postavit. Že? A tady vlastně vidět, jak oni bojovali. No a ti osmanští Turkové, oni měli i žebříky, snažili se tam přelézt před ty hradby, a když to na jednom místě nedářilo, tam se stáhli všichni obránci, tak se posunuli kousek dál. Takže takhle to tam vypadlo, víte, na několika místech se tam kouří z komí, kouří, jak tam byly už to zapalené. Prostě měli s tím velké problémy. A i ti řečtí vojáci, kteří oni sice tam udělali díru do té hradby, obnovili tu branu, postavili tam i samozřejmě stráž, aby se tam nikdo nedostal. Ale zatím čekali na vhodný okamžik. A protože toho okamžiku nebylo dost, ti Turkové se pořád přemisťovali, oni museli taky posouvat tu obranu, tak zapomněli na ten svůj plán, že by to udělali nějak jinak. Jenže s tím zapomněli i na to, že vlastně nechali tam, udělali branu otevřenou, že tam mají, možná tam měli 5, 6 nebo 10 nějakých straže, vojáků, kteří to stražili, a co to je, to nic není. No a stalo se, že ti Turkové, oni nebyli na jednom místě, jak na tom obrázku viděli. A podné místo, kde by zautočili, tak vyslali vždycky nějakou pěchotu, nějaký oddíl 50 nebo kolika vojáků, aby šli na jedno místo. No a právě se stalo, že tím hradním příkopem vyschlým běžel taková skupina těch Turků a najednou tam vidí branu. Bránu, otevřenou bránu, u které sice stalo 5 nebo 6 vojáků, ale byl to vstup do města. Nebyl pro ně žádný problém, aby tu stráž zlikvidovali, šli podat hlášení jako těm svým velitelům. No a netrvalo to dlouho a zanedlouho se tou bránou vřítilo do města několik tisíc tureckých bojovníků. Podívejte se, jak to vypadá. Když tak mluví velci dobyvatele, tak to je jenom kousek, jako čas vidět, vběhnu do toho města. Tak tím pádem to město samozřejmě mělo to spočítané a skončilo a padlo, protože na to neměli žádnou jakou šanci. No a od té doby po dobytí Cařihradu si Turci tady přesunuli i hlavní město, které leželo dříve v Malé Asii, a rozšiřovali tam do té doby nezvaný jako náboženství islám. Dneska už je to rozšířené, víme, že v tom Turecku je, že? A taky mu dali jméno Istanbul. A to město oficiálně bylo až v roce 1930. A tu mám ještě jeden obrázek, si můžete podívat, jak to vypadalo po tom dobytí. Hradby zbořené. V dnešní době už se to neobnovuje, protože jak už pak už to nemělo smysl, jak začali dělat střely a potom jak začali dát letadla, tak to už nemělo vůbec žádný smysl, už ty bomby padaly z hora, tak čemu by byly hradby, že? Takže Istanbul je největším tureckým městem, má v dnešní době 14 milionů obyvatel, to je více jak náš stát má kolem 10. Ale už není hlavním městem, protože po první světové válce z takových taktických způsobů důvodu přesunuli hlavní město do město Ankara, to si učíte i ve škole, že aby věděli. Já vám tu ještě pošlu jeden verš.
Nestojím před dveří a tluču, zaslechnu do můj hlas a otevřený vejdu k němu, budu s ním večeře on se mnou. Zjevení Janovo 3.20. Takže tu máte otevřené dveře, tu jsou buď takové nebo takové, takže si vyberte, které chcete i ten verš a pak to můžete dát další na výběr.
Takže to byl takový v úzovkách trošičku smutný příběh, ale zase všechno, jak je napsané v Biblii, všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Pana Boha. A i tahle ta situace, co se tu udála, měla velký dopad na lidské dějiny. Takže ještě než se k tomu dostanu, tak jenom řeknu, že to zaslíbení o těch otevřených dveřích dává věřícím Bůh, které nechal napsat apoštolem Janem. Napsal v knize Zjevení, máme 7 listů, 7 dopisů. Tam je spoustu zaslíbení. Ale těch 7 křesťanských sborů taky sídlilo právě v tom Turecku.
A když z toho ostrova Patmos, tady je ten posel, tak je jako nejdříve do Efezu, potom Směrna, potom máme Pergamon, pak jel do Matiatiry, Sardy, Filadelfie, Laodikea. Tak to jsou tady ty dopisy těm sedmi církví, všechno je to v tom bývalém Turecku, nebo současném Turecku, že? Tak to, abyste věděli, že se chtěli doma podívat na nějakou mapu, kde to přesně je.
Všechny dopisy mají stejné schéma, stejný pozdrav, hodnocení, pochvaly, napomenutí, zpráva o Kristově návratu a slib odměny věrným. Všichni začínají andělu církve píš. Víte, kde je to anděl? Posel, že? Se tomu říká posel. A je to ten, kdo má doručit nějakou zprávu. Ovšem, zde jsou to také ti, kteří nesou odpovědnost za sbory, tedy představitele, vedoucí jednotlivých sborů. Ty dopisy totiž obsahují také výtky, takže je nepravděpodobné, že by se jednalo o skutečné anděli, kteří vlastně jim se nemá co vytýkat, že? V těch jednotlivých 7 verších, teda v 7 dopisech, 7 listech, jsou 2 listy, kde není žádná výtka. Těm ostatním vždycky mají výtku. Buď oslabla jejich víra, nebo láska, nebo dělali kompromisy. A já jsem si právě vybrala dopis do sboru ve Filadelfii, protože tam se otvírají i ty, tam se mluví o těch otevřených dveřech, proto jsem dala ten příběh. A budu vám teda nyní číst dopis v knize Zjevení, 3. kapitole, 7. až 13. verš. To je ten dopis do Filadelfie. Zjevení 3, 7 až 13. Takže čtu dopis listu do Filadelfie. Andělu církve ve Filadelfii píš, toto prohlašuje ten svatý a pravý, který má klíč Davidův, když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře. Vím o tvých skutcích, hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval si mé slovo a mé jméno si nezapřel. Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagogy Satanovi. Říkají si Židé, ale nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám a poznají, že já jsem si tě zamiloval. Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Přijdu brzy, drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřin vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, Nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Filadelfie bývala kdysi velké město. Ležela tam, jak jsem ukazovala tu mapu, tam kousek od Sard, protože první předtím byl dopis k Sardům. a založila to město, založil pergamský panovník Attalos II. Philadelphus. A nazval jej Filadelfie, což znamená bratrská láska. A víte, proč to tak nazval? Neboli bratrská naklonost. Bylo to projev jeho vztahu a lásky k jeho staršímu bratru, který před ním panoval. A to bylo úplně něco výjimečné v tehdejší době, protože v minulosti, hlavně v té kurté době, mnoho lidí jako panovníků vždycky, když se dostalo na trůn, nechalo vyvražit své sourozence, aby někdo neusiloval udělat nějaký převrat, zhodit do strunu. Takže to tady byla opravdu ta láska. Takže proto to jméno tam bylo. Staří historikové toto město často označovali slovy Malé Ateny, aby tak vyjadřili jeho krásu. Takže ten dopis přišel do významného římského města. Zdejší křesťanský sbor nežil v nějakém malém městečku. Obklopovali jej chrámy, krásné domy, divadla, císařské budovy, ale všechno to byl pohanský Řím. No a v tomto prostředí jeho členové měli pak velký problém se svým sebevědomím. Cítili se malí a bezvýznamní. To tady bylo v tom jednom verši. Ačkoliv máš nepatrnou moc, což znamená, že neměli žádný vliv, že v tom městě, aby někoho jako mohli ovlivňovat. No a to je situace, ve které se můžeme ocnout i my v dnešní době. My tady na severní Moravě nežijeme v nějakých velkých městech, no až Ostrava, to už je tak kousek dál, že těch 70-80 kilometrů. Ale my tady ty zborečky v okrese Bruntál jsou malé, i ty naše města jsou malé. Největší je, co vím, Krnov, že, ale pořád nic moc oproti těm velkým městům. Takže není to tolik, nežijeme v nějakém velkém městě, kde bují neřesti, kriminalita a spoustu dalších nemorálností. Ale i v těch našich menších městech to nemusí být ideální. Můžeme se sice cítit v bezpečí před kriminalitou, ale je tady spoustu pokušení. Já vím, že už, jak jsme mývali třeba přednášky v Bruntále a když to bývalo v zimě, kdy už je brzo tma, tak vím, že někteří říkali, proč to máte až 6 hodin, já pak přes půl Bruntálu a dnes musím jít ve tmy, já mám strach, že prostě i tam se lidé báli, že? To jako je úplně něco v dnešní době, to čím bylo tím horší, že? Já když jsem byla mladá, jak mezi jako na střední škole, tak to jsem byla v Ostravě, tak jsme s kamarádkou jezdívali do divadla, že divadlo končilo v 10:11, nám nedělalo problémy, když nejel vlak nebo tramvaj, tak jsme šli aspoň dvě zastávky pěšky, ať nemusíme stát a nebali jsme se, jako, ale dneska jako je už ta doba trošičku horší, že i v těch menších městech. No, no ale tady jde spíš i o ten, jak říkali v to Filadelfii, že má malou moc, tak nás taky není hodně. Já jsem tady, a já vám to tady pošlu, můžete se na to podívat. Počkejte, kam jsem to dala. Co se týká té statistiky, kolik je lidí v církvi? Zkuste si to, jich to jen pár, třeba tak do každé řady jeden, jako by se si to mohli nebo rozdát, nebo posunout, aby vždycky v té skupince byl jeden a podívali jste se. Tu jsem si, to už je, jako to bylo ještě před sčítáním, teď kolik to bylo taky sčítání, to tu nemám. Vždycky co 10 roku je sčítání lidu, že? A tady se píšou i o těch jednotlivých církví. Takže vidíte, že poslední sčítání v roce 2011 nejvíce je církví v římskokatolické 1 000 000. Ale oproti roku 2001 už to o celý 1 000 000 pokleslo. To pak uvidíte na tom papíře, až to dostanete ty. Když se to, kde to skončilo, můžete to posunout dále, ať se... No ale tam jsou ještě i ostatní, tam jich je více, jako není? Že ty ostatní posunte dále, ať se tež podívají ostatní, jako. No a my tu máme adventisty až na 8. místě, sice pod námi je ještě řecko-katolická, ale oproti 1 000 000 v katolické církve je nás je těch 7 500, že? To je takové nic moc. Takže my máme, a když se to přepočítá na procenta, tak těch katolíků je 10%, to znamená na 10 obyvatel je jakoby jeden katolík. Kdežto u nás jeden adventista připadá na 1400 lidi ze naší republice. Což jako oslovit 1400 lidí je hrozně jako náročné, když to ten katolik může oslovit pouze 10 lidí, aby získal ostatní ke katolikům, že? Takže tohle je jako velké. Takže nás je, jich je aspoň 10%, když to nás je, je 0,07, tam to myslím dole máte napsané procenta, je nás opravdu. A to nás taky může přivést do stavu, že se taky cítíme takový malý, bezvýznamný, že nás nic moc není. Máme jako, je nás málo, samozřejmě jsou oblasti, kde je těch adventistů méně a jsou oblasti, kde jich je více, ale tady myslím, že na Moravě, hlavně tam na Slezsku, tam jsou velké sbory. To jsem taky jednou koukala, jak jsem byla tam ve Frenštátě nebo ve Fridlantě, nevedlejší vesnice, byl taky další adventistický sbor a tam jich bylo hrozně moc, že to u nás jako 5,5, že v úzovkách. Takže ta, je tedy těžké považovat se za silné, když je nás tak málo. Je těžké cítit sebeduvěru, když velký svět tam venku stále útočí na naše hodnoty. No ale právě v tomto dopise můžeme najít taky řešení i pro naši situaci v tomto 21. století. Tedy, ačkoliv máš nepatrnou moc, co je napsané v tom dopise, nevyznívá moc optimisticky ani do budoucna. Možná právě proto je to nejvíce povzbuzující dopis celé série všech těch dopisů asijským sboru. Věřící se totiž chyběla sebeduvěra a odvaha. Cítili se malí a bezvýznamní. A věděli, že potřebují to posilnění. A Ježíš je pozbuzuje posiluj, aby byli vytrvalí. Protože i když jsou malí, nepatrní a slabí, tak jak je tam napsáno, nenechali se svést ke kompromisům. Chtěli sloužit Bohu, zachovávali poselství Ježíše Krista, ani nezapřeli jeho jméno. I přes ty překážky obstali. Nezapomněli, co pro ně Ježíš udělal a stále si zachovávali první lásku, která třeba v tom Efezu skončila. A z toho měl Bůh radost, protože mu záleží na naší věrnosti. Když my se jako na to podíváme, na naši situaci, dobu, tak si třeba dá někdo otázku, jak se pozná naše věrnost. Tak jsem si tu uvedla pár veršů, protože věrnost, to je taky někdy, člověk, já jsem věrný, ale přitom, co dělat, to my nevíme. Jan 14:21. Tam je, a potom Jan 15:10 bude, Jan 15, takže Jan 14:21. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj otec. I já ho budu milovat. A dá mu to poznat. No a druhý taková, jako ráda, jak zachovat věrnost, je taky u Jana 15:10. Zachovateli má přikazání, zůstanete v mé lásce. Jako já zachovávám přikazání svého otce a zůstávám v jeho lásce. No a láska, ta se projevuje v činech, nejenom ve slovech, že? My můžeme prokazovat lásku k Bohu svou poslušností, a tím, že se budeme řídit, co se říká v jeho slovu, že na to máme celou Biblii, těch tisíc nebo přes tisíc stránek, a máme pořád tam hledat, můžeme číst a hledat nové rady. No a pak ještě 1. Janova 5.3, tam je taky o tom, jak se pozná láska. V tom je totiž láska k Bohu, že zachováme jeho přikázání nejsou těžká. Takže to je 1. Janova 5.3. Když něco děláme z lásky a radostně, tak to pro nás není vůbec těžké. To víme, že ta motivace třeba i u dětí je nejdůležitější. Když je namotivujeme, budou nadšení a vrhnou se do toho. A když je k tomu přinutíme, tak sice to nějak odbudou, udělají, ale moc nadšení nebudou, že? Takže je to důležité dělat to z lásky. A když to dokázali věřící ve Filadelfii, obklopení nepřátelským světem, oč větší šanci máme my. My už nemáme takové vyložené nepřátele jako oni. Tenkrát jako svět působil, že už to víme i v evangeliu, proti křesťanům útočil a říká se až do roku, až do 4. století, než ten pravý císař Konstantin Velký udělal oficiálně náboženství, jakože křesťanství je schválené, tak vždycky byl, záleželo na panovníkovi, jestli byl přísnější a chtěl to tam potírat, to křesťanství, nebo byl takový jako benevolentní, tak ale pořád bylo to pronásledování, když to my to dneska už nemáme. Jediné, co nám hrozí, jsou to spíš takové lákadla, pokušení, naše pohodlí a prostě, že si myslíme, nám se už nic nemůže stát. Ale v minulosti i dnes mají věřící jedinou silu a tím je Ježíš Kristus. S ním můžeme počítat. Ježíš Kristus své věrné pozbuzuje k vytrvalosti a nezůstává jen u slov. Připomíná, co vše dělá, aby jejich víra, co vše dělá, aby jejich víra vydržela. To jsme četli v té knize Zjevení a tu třetí kapitolu, já znovu připomenu 7. a 8. verš. Andělu církve ve Filadelfii píš: toto prohlašuje ten svatý a pravý, který má klíč Davidův, když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře. Vím o tvých skutcí, hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval si mé slovo a mé jméno si nezavřel. Takže stačí, když přijmeme pozvání otevřených dveří do Božího království. Dokážeme to, když uděláme, co je v naší síle. Zachováme Ježíšovo slovo, nezapřeme jeho jméno. A ostatní už udělá on. I ve Zjevení si vzpomínáte možná ve 14. kapitole a ve 13. tam jsou dvě, jak se pozná pravý věřící. Zjevení 14.12 jenom přečtu. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. Nikdo z lidí potom nedokáže zavřít otevřené dveře. Záchrana je přístupná pro každého. Ovšem ne každý je ochoten těmi dveřmi vstoupit. A to je právě smutné. Věřící ve Filadelfii to ale dokázali. Kdykoliv se cítili bezvýznamní, ztracení, ohrožení, podívali se na otevřené dveře. To znamená, že přestali hledět na ty překážky a přestali se zabývat svými problémy, nehleděli na počet nepřátel. Pohledem na otevřené dveře si znovu připomněli, že Bůh má připravené řešení a nabízí východisko z dané situace. To je povzbuzení, které potřebovali. No a když mi tady ty děti sedí, tak jsem si teď vzpomněla u toho, jak ti se nedívají na ty překážky, na takový kratičký příběh. Myslím, že to byl buď Martin Luther, ne Wyclef, to byl jiný, to byl, myslím, Wyclef, kazatel, tak s ním šel na procházku jeden z jeho věřících jako ze sboru a šli kolem louky, kde se pasly krávy. Tenkrát nebyly elektrické ohrádníky, tak tam měli normálně klasický plot, že? Možná tak do výšky té hlavy, aby ta krava ho nesnažila se překročit, nebo téle, když si vyskočí byček, tak by to i přeskočil. No. A když tak šli, tak ten jeho člen sboru si stěžoval, kolik má problémů a potíží, co všechno musí překonávat. V každé době jsou překážky, jsou po problémy, že? A když šli kolem té louky, teď viděli, že ta krava jedna tam stojí a takhle má hlavu nad tou ohradou a kouká ven. No a ten kazatel mu řekl, no podívej se na tu krávu, ta její překážka je ten plot, na přes ní nemůže jít. No tak nekouká na tu překážku, ale zvedne hlavu a dívá se s nadhledem na tu přírodu, co za tou. Tak ty se taky musíš zvednout hlavu na ty překážky, přestat se na ní dívat. A samozřejmě ty máš tu šanci, jako tady v tom dopise v Filadelfii, dívat se na Ježíše Krista, který ti pomůže, že? Takže to je tež takové jako ponaučení, že prostě zvednout hlavy a nad ty překážky. Musíme taky ty dveře hledat. Pan Ježíš říká, že dveře otevřel, je to poselství i pro nás. Zvlášť, když ztracíme odvahu, sebeduvěru, tak prostě hledat dveře, které jsou otevřené i pro nás. A ať vypadá naše situace jakkoliv temně beznadějně, tak má pro nás otevřené dveře. Naslouchejme tedy slovům Ježíše Krista, hledejme jeho rady, pokyny. Otvírejme každý den Boží slovo, stačí pár veršů, zamyslet se nad nimi, pak si je během dne připomenou. Ellen Whiteová nám radí denně půl hodiny se věnovat osobě Ježíše Krista. Když si budeme připomínat jeho oběť, jeho lásku, jak projevil skutky, tak to v nás bude nejen růst láska k němu, ale taky láska k ostatním lidem, protože tím ukážeme, že máme rádi i Pana Ježíše. A budeme se taky s Panem více vztahovat, ten vztah bude růst, protože o to jde. Když Pan Bůh třídil v tom ve 24. kapitole lidi po pravici, po levici, řekl, pojďte požehnání mé Otce, a oni říkali, a ti druzi říkali, my jsme ve tvém jménu prorokovali, to dělali, on říká, já vás neznám. Proč? Oni mohli pracovat pro něho, ale nebudovali s ním vztah. A ten je důležitý, budovat vztah. Tak jako mladý muž a žena, poslední svatba, že tady Anitko byla s Radkem, vy jste si museli najít sobě vztah. Kdyby vám někdo řekl, tam je nějaký Radek, tam je nějaká Anitka, běžte k sobě, my k sobě nepůjdeme, my se neznáme, my se chceme poznat, pak budeme mít svatbu. No a tak proč Pan Ježíš taky chce, aby jsme se poznali s Ježíšem a pak můžeme vejít do království, budeme jako jeho nevěsta, církev, že? Ale musíme ho poznat. Takže jak Ellen Whiteová radí, půl hodiny se věnovat jeho osobě, připomínat si oběť, poroste nám ta láska k němu a otevřené dveře k uniku z našich problémů pak snadno najdeme. A proč se Pan Ježíš zajímal o tu Filadelfii, když jako já chápu, že třeba řekněme příklad i ve škole, když dělá nějak, má někdo problémy nebo zlobí, tak paní učitelka vždycky jde na něho. Ten, kdo tam sedí vzorně s rukama založenýma, dneska už to není, že? Tak to toho pomíne. A tady taky, tady měl 5 zborů, které měli problémy, vytýkal jim, ale 2 zbory, kterým nemusel nic vytýkat. Ale on se zajímá i o ty zbory. Filadelfie patří k ním. Protože takové zbory mohou být právě, když se ta situace vyzvíme, pozbuzením pro ty ostatní zbory, že to jde. K tomu, abychom byli v nejlepším duchovním stavu, nemusíme patřit mezi ty největší, nejprestižnější nebo nejpůsobivěji vyhlížející církve. Kristus nenabízí spolupráci těm, kdo jsou velice silní, ale těm, kdo jsou věrní. Ani ten nejnepatrnější z božích dětí není Ježíšem zapomenut. Ví o každém problému, těžkosti a zkoušce a nabízí i to východisko a řešení. Proto z těch dopisů, nejenom u té Filadelfie ostatních, vyznívají takové 4 stejné věci nebo body. Ty církve symbolizují společné prvky situace pro jakoukoliv dobu křesťanské historie. Nikdy to nebude snadné, co víme i dneska, že? Nikdy nebude vše ideální. Vždycky budou boje a svody. A nemusí to být klasicky jako, že přijde nějaký nepřítel. Ty boje bývají třeba v rodinách, i v církvi, že? No ale přesto je možné zvítězit, jako zvítězí ve Filadelfii. V tom zjevení, ten jeden z veršů, 11. tam bylo napsáno, přijdu brzy, drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřin vítěze. V době napsání toho dopisu, jak jim posílal, byli filadelští členové křesťané na boží straně a kdyby tenkrát přišel Pan Ježíš, tak všichni vstoupí do nebeského království. Samozřejmě bylo důležité, aby si ten vavřin vítěze udrželi. A k tomu pomůže i to povzbuzení, když jako pochválíte někoho, dělá něco správně, tak ho to motivuje, že v tom pokračuje, že ví, že ta zpětná vazba, že tady funguje, tak oni to taky potřebovali. No a ještě ten 10. verš, ještě přečtu 3:10 v zjevení. Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. V tomto verši je nějaká zajímavá věc. Je zde naznačeno, že na celý svět přijde zkouška. Zkouška, která bude náročnější než všechno dosud. Třeba i pro ty Filadelfy, že to překonali. A už dopředu se dostávají zaslíbení, že Ježíš nedopustí, aby padli. Dostanou sílu zvítězit a obstát. Pan Ježíš tedy chrání všem i nám, i nás, že nás zachrání v době zkoušky. Proto taky na jednom místě v Biblii je napsáno, možná na vícech, že kdo je věrný v malém, bude potom věrný i v tom velkém. Že? Ono je třeba, když jsou nějaké malé pokušení, malé kompromisy, když člověk je v tomhle důsledný a nepřekoná, jako nepodlehne, tak potom nepodlehne ani té velké. Když jako, to není jako, že by najednou přišla nějaká velká zkouška, ono se to postupně stupňuje, že? A že člověk zvyklý, ano, takhle to budu dělat, tak potom, ať přijde okolí, tak vydržím. Takže měli bychom proto opravdu hledat pomoc u Boha, protože potom je to důležité pro naše spasení, pro naši záchranu a pro náš věčný život. My si možná myslíme, teď žijeme v klidu, žádné pronásledování, můžeme jít v sobotu do práce, do sboru, Už jsem to nějak tady přečetla, že máme v práci tolerantní přátelé, že prostě mnohé zaměstnavatele jsou ochotni tolerovat náš volný den v sobotu, protože když jako pracujeme pořádně poctivě a oni si nás váží, tak nám to volno dají, že co by v minulosti asi nemohlo být. Dneska jsou rádi za takové lidi. Prostě máme hmotné zázemí a další jistoty, ale tohle není příprava na hodinu zkoušky. Na první místo musíme opravdu, jak jsem před chvíli říkala, dát náš osobní vztah se Spasitelem a tak se připravovat, že ona s tou zkouškou provede. My ji nebudeme schopni překonat, ale Pán Ježíš za nás to udělá. Takže tak jako v té době před těmi skoro 2000 lety se Pán Ježíš zajímal o ty jednotlivé sbory, tak zajímá se i dnes o církev a pečuje o ní. I o tento sbor tady ve Vrbě se zajímá. Musíme mu ukázat, že tomu věříme. Že v dopise, které měl Jan jednotlivým církvím napsat, varovat je před čím, co je může odvést, tak je to i pro nás, tato varování. Když v roce 14. už se chvíme k závěru, když v roce 1453 připomenu padl ten Cařihrad, toto středisko křesťanství, tak mnoha věřícím připadlo, že je Bůh opustil. A jak jsem už předtím naznačila na začátku, že málo která událost ve světových dějinách ovlivnila běh celého světa jako právě pád Cařihradu. Je to takový počátek novověku, protože tím, že, jak jsem už říkala, dobytí Cařihradu odřízlo cestu, pozemní cestu do Indie a Číny, která se jmenovala Hedvábná stezka, protože jezdili pro luxusní zboží, tak Evropané byli nuceni hledat něco jiného. Rozšířilo se tenkrát mořeplavectví, Krištof Kolumbus tenkrát putoval na západ, myslel si, že jde do Indie, objevil Ameriku, že? No a Vasco de Gama, to byl zase Portugalec, v roce 1498 přistál v Indii, protože obeplul Afriku. Takže i v té době se začínala probíhat proces reformace. John Wycliffe v Anglii, Jan Hus v Čechách, ti všichni připravili půdu pro nástup reformatorů, jako byli Martin Luther v Německu a Jan Calvin v Ženevě. Velké duchovní povzbuzení 18. 19. století provázelo obracení mnoha lidí. Tiskly se, byl už tiskopis vynalezen, tiskly se vytisky Bible v mnoha jazycích, vznikaly misijní společnosti, studovaly se prorocké knihy Daniel a Zjevení a na jejich základě mnoho věřících začalo očekávat v roce 1844 druhý příchod Ježíše Krista. No a potom zklamání, to my známe z dějin, že adventistů se začali dívat na to datum z jiného úhlu pohledu. Ellen Whiteová v knize Velké drama věku tuto situaci popisuje takto. Studiem otázek svatyně získali jasnější poznání. Pochopili, že správně určili, že konec období 2300 prorockých dnů v roce 1844 označuje rozhodný okamžik. A i když se opravdu zavřely dveře naději a milosti, jimiž lidé po 18 století přicházeli k Bohu, tak se otevřely jiné dveře. Jimi Bůh lidem nabízí odpuštění hřichu díky službě Ježíše Krista ve svatyni svatých. Jedna část služby Pána Ježíše skončila a druhá začala. Dveře do nebeské svatyně, kde Kristus slouží ve prospěch hřišníků, jsou stále otevřené. Zaujal je tedy slib otevřených dveří v knize Zjevení. Tito adventisté objevili biblické učení o službě Ježíše Krista nebeské svatyni a díky tomu taky překonali hořké zklamání a přijali novou naději. A to se pro ně stalo otevřenými dveřmi. Začalo takové duchovní probuzení, které nedoznělo ani do dnešní doby. Zánikem Byzantské říše tedy se nasilně zavřely jedny dveře, ale v Evropě se otevřely jiné dveře. Jedno město po dlouhou letu duchovně upadalo, až padlo úplně. A na jiném místě začala reformace, která změnila dějiny světa. Tady je vidět, že Bůh dokáže otevřít dveře kdykoliv a v jakékoliv situaci. Proto mu můžeme důvěřovat. I když nás opouští síly a dosavadní jistoty, tak dostáváme jeho vzkaz. Slibuje, že pro nás otevře dveře bez ohledu na okolnosti. A tak ty dveře sledujme a uvidíme proměněné životy. Amen. Amen.